Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Geple yer Azatlık Radyosu haberler günlüğü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Rus güçleri Ukrayna'nın veyran olan Mariupol portundaki polat zavodunu ediyen hücumlarını kaytadan başladı. Rus güçleri bu yerdeki Ukrayin sövüşçülerini oku tutma için sövüş uçurlarını ulanıyor. Azovstal toplumunun aşağında 2000'e olay Ukrayin sövüşçüsünün de yüzlerce parahat yaşayıcının bağırdığına inanılıyor. Bu toplumun korunuşu şeptenin başında Rus güçleri tarafından bozuldu. Birleşen Milletler Kuraması yeni bir evakuasyon tağallasının devam ediyendiğini aittı. Şelide Ukrayna'nın yukarı dereceli resmi ise şu altı çenli 500 tövürü asuda yaşayıcının evakuasyon edilendiğini malum etti. Ukrayna'nın baş ştabı 6. mayda yayradan gündelik havarında Rusların zavoda ediyen tədi hücumlarının bir bölüğü hükmünde uçurları ulan yandığını aittı. Küp yaralananlar var yönü olur boyun eğme yerler deyip Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 5. mayda giyecek video yüzlenmesinde aittı. Olur öz pozisyalarını saklayarlar deyip ol sözünü koştu. Mariupol şehri bir neçe hepte devam eden köçü köçü sövüşler ve ağır bombalamalar sebeple yeti veyrançılık çekti. Azovstal toplumu Rusların şehri dolu yenmeğinin önünü alma için görüşen Ukrayin koşunlar için son kudrolga övrüldü. Bu sövüş Rusya'nın gün doğrudunakı Donbas sevitinde hücumları devam ettiriyen mahalı bolyar. Rusya'nın Donbas ediyen hücumları Ukrayin güçleri Rus hareketlerini petiklendiği ve hatta teritoriyaları izine alındığı sebeple hayal ve ulu öngü güdüşlüksüz devam ediyor. Azovstal uğrundaki görüş Rus Prezidenti Vladimir Putin'in 9. mayda Rusya'nın yeniş gününde yani nazist Germanya'nın yenilmeğinin yıl dönümünde görkezmek için sövüş meydanında yeniş kazanmağı isleyen dibaradaki çaklamaların arasında bolyar. Rusya'nın Azovstal'i ele geçirmek ve Mariupol'u basıp almağı tamamlamak uğrundaki tədi tağallası 9. mayda bellenilen yeniş günü ve Putin'in Ukrayna'da simvolik üstünlük kazanmak istevilen bağlanışıklı yalı olup görünüyor deyip Britan Korunmak Ministerliğinin 6. mayda yayradan gündelik havarında aydılıyor. Mariupol şehri Rusya'nın 2014 yılda bir kanun aneks eden Krim Yarımadası'nın kaptalında strategiki orun da yerleşiyor. Mariupol'u yitirmek Ukrayna'nı Azov denizindeki mühim porttan mahrum eder. Şelihim bu Rusya Krim yarım adasına Guriyer koridorunu dörütmeye ve Donbas'ın başka yerlerinde sövüşme için koşun yerleştirmeye mümkünçülük verir. Azovstal'ın labirint tünellerinde ve sinaat infrastrukturasında kalan Ukraynalılar sosyal medyada videoları ve suratları çap edip halkara cemiyetçiliğine yüzleniyorlar. Azov batalyonunun Serkerde başasının orunvasarı kapitan Svetoslav Palamar 5. mayda eden video yüzlenmesinde eskerlerin talava layık sağlık becergisinin yokluğu sebeple ağır azapta ölüyendiğini aittı. Ol bu yerdeki parahat ilatı ve yaralanan sövüşücüleri evakuat etmek için halkara kömüğünü hem sorudu. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Antonio Guterres parahat ilata evakuat etmek için yeni bir operasyonun geçirildiğini aittı. 6. mayda Zelenski'nin baş genişçisi Andrei Yermak BMG'nin yolbaşçılığındaki tağallarının çeyginde şehirden ve Azovstal zavodundan 500'e kolay parahat yaşayıcının evakuat edilendiğini malum etti. Yermak 6. mayda Telegram'da yazan malumatında Kiev özünün ehli parahat ilatını ve harvalarını halas etmek için ehli zadı ederdiydi. Azovstal'da halkımızı halas etmenin yeni bir tapkırı devam ediyor deyip ol belledi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki takipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 28 aprelde Xalı vilayetini uğurlayan şehre teze ad tapmak meselesini qozğandan sonra Azatlık Radyosu'nun xabarçısı özünün yağdaydan xabarlı çeşmelerine salgılanıp teze şehre arkadağ adını daqmağın meyilleştirilenini xabar veriyar. Devlet medyasını uğrayan geçen hepte Türkmen prezidenti Xalı vilayetinin quruluşu devam ediyen teze idare ediş merkezini işlerin barışı bilen tanıştı. İş saparının devamını Prezident Türkmen Parlamentinin Aşak Palatasının başlığı Gülşat Mehmet Fayüllünüp tədə şəhərə tədə ad takmak meselesini tutuş xalqlığın ağrı alıp masavatlaşmağı tavşırdı. Arkada sözü Prezident Serdar Berdimuhamedov'un qaqası önkü Prezident ve Halk Masavatının başlığı Qurbanulu Berdimuhamedov'un lakamı olup duruyar. Türkmenistan 2022 yıl yurdun erksiz meclisi tarafından xalqın arkadağlı zamanı saatlandırıldı. Yurtta 2022 yılın fevralında duydansız ıqlan edilen ilk prezident saylovlarının neticesinde yokarı devlet vazifesine gelen Serdar Berdimuhamedov yurtta medeniyet ve sınavı işgaller tarafından arka dağlı Serdar adlandırıldı. Ahalı vilayetinde uğurlayan tədir şəhər üçün teklif edilen tədir ad tasdiklansa Türkmenistan arka dağlı zamanı da Arka dağlı Serdar'ın yolbaşlığına Arka dağı adlı tədi şəhəri iyi olur. Desabkı meylnama göre bu şəhərin quruluşunu 2022 yılın devamını tamamlamak gödününü tutuluyar. Axalın tədi dolunduruş merkezi velayetin hədirki Göktöpü etrafının çəkinini quruluyar. Bu şəhərin düyübünü tutmak davrasında Qurbanulu Berdimuhamedov şəhərin yerleşen yerini müqüddes yerler həsiyyətlendirdi. Bu yerler tarihi yerler, ata babalarımızın ömür sürüp, kurup hem de dörödüp giden müqüddes yerleri deyip Berdimuhamedov belläpdi. Azatlığın yağdaydan xabarlı çeşmeleri Axalı vilayetinin tədi dolunduruş merkezine ilki başta Serdar Berdimuhamedov'un atası, Qurbanulu Berdimuhamedov'un qaqısı, Mälikqulu Berdimuhamedov'un adının daqılmağının teklif edilendiğini, arkadaq adının olsa Sevitte bina edilen beylik bir şəhəri, Aşqabat Sita berilmeğinin teklif edilendiğini xabar veriyarlar. Yönü çeşmeler Aşqabat Sitinin quruluşunun iyi tefiyanlığını ıltıyarlar. Xasadal Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Aşqabat Siti taslamasının yerleşen yerine yerası suların taplanlığını, toprağın durnuqsuzluğunu xabar verdiler. Bunun izyanı devlet metbuğutu Aşqabat Sitinin çəğinine incinerçilik geologiya işlerini geçirmek için tender ıqlan edilendiğini xabar verdi. Serdar Berdimuhamedov Penşenbe günü geçiren iş masalatını hedir kuatdı. Axalın tədi idarə ediş merkezinin quruluşunun tamamlanıp baryanlığına itdi. Onun sözlerine göre quruluşuk işleri ikinci tapqırda devam ediyar. Bu tapqırda şəhəri abadanlaştırmak ve ilatı götürüp getirmek gözününe tutuluyar. Devlet metbuğutu tədi şəhərin anıq haçan açılacaktığını aytmadı. Bu aralıkta Prezident Berdimuhamedov tədi şəhəri Odal Aşqabat City taslamasının quruluşuna gödəvçülük edin Şamuhammed Durduluyev'i həkim belledi. Tədi şəhəri 13,000 qoloy maşğala niyetlenip onun çəğününü 2, 5, 7 ve 9 ataçını yaşayış cayları qurulur. Türkmenistan'ın önkü Krasnovodsk şəhəri yurdun ilkinci prezidenti Saparmat Niyazov'un Türkkınmaşa adını götürüyor. Şeyledi önkü prezidentin adı etrafları ve ovaları hem dakılıbdı. Axalın merkezine Qurbanulu Berdimuhamedov'un arka dağ laqını dakıldı. Bu yurdu ilkinci edek onun adının İri ilatın okuda dakıldığı bulur. Azatlığın çeşmeleri Sevitte bina edilen beylik bir iri proyektin Aşqabat Siti'nin quruluşuk taslamasının yerası suları bilen bağlı yüze çıkan problemi sebeple Totudulun onu xabar veriyar. Baxası milyardlarca dolları barabar bulan quruluşuk taslamalarını yerine yetirmek için devlet büdcetinden sarf edilen serişçilerin anıq mecburu məlim edilmeyar.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal uygulamasının sahifasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Geple yer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Haberler gündelik geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistanyň döwlet telewizioňy adyk üçünçülük bilen bagly durul etmişlerde ithatan hem ilata arzan bahadan berilýän subsidiýerlenen önümleri bir kanun ýerlemekde we korrupsiýada aýyplanyp türme tutulgyny hökm edilen ýyly gandallary we öz-özlerine garşy görkezme berýän raýatlaryň towly çykyşlaryny görkezdi. 5-nji maýda prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmanda ýetirilen döwlet howpsuzlyk geňesiniň mejlisiniň dowamında Ilada arasında payok atlandırılan, degişlilikte ardan bahadan ve çakli müçvörde satılan, un yağ yağlı ilatın günü verin sarp ediyen itaatı adık önümlerini bir kanun ele geçirmek boyunca yüze çıkarılan cinayetler var da hasabat verilse de. Yurttaki yiti iktisadi krizi sebeple, gruptan düşün ilatın bu önümleri bolan karastırlarının sebepleri var da hiç zat aydılmadı. Galy berse de azatlygyň habarçylary Entekçi Berdimuhammedow martda prezident bolmazdan ençe aý ozal döwlet idaralarynda we dukanlarynda giň girimli barlyklaryň geçirilýändigini, bularyň netijelerini hem Serdaryň häkimete geçmeginden soň äsgär etmek meýilleşdirilýändigini bellepdiler. Pensiýonda gün geçirilen mejliste baş prokuror Batyr Attaýew Sewda we Daşary Iktisady Aratnaşyklar Ministrliginde korrupsiýa hem-de parahorluk bilen bagly ýol berilen jinayet işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň sewda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny üsümlük ýağyny açyk sewdadan gizläp gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy.
Halkı ardan bakadan yerlenyen unu gözüküp, mukaddesli hiyanet edip, uğurlap cinayet ediyen adamlar yüze çıkarlar.
Baş prokurorun hasabatında velayet ve itiraf alıcılar cemiyeti birleşiminin başlıkları. Ammar müdürü, satıcı yal ve diplerde işlen 14 rahatın adları ağzalıp, olorun 4'üsünü 20 yıl, 1'ini 15 yıl ve 9'sunu 8 yıl türme mühlet verildi. Mundan başga da ayıplanýanlaryň jinayetçilik ýoly bilen gazanandygy aýdylýan ul mukdardaky pul teristleri, gymmatbaha uluglar görküzildi we ele geçirilen teristleriň döwletiň haýryna geçiriljekdigi ma'lum edildi. Döwlet telewizioňy ele gandallary saklananlaryň aglap sultandy öz-özüne hem garşy görkezme berýän video çykyşlaryny görküzdi. Hukuk toporlary Türkmenistanyň ozalky iki avtoritar prezidenti Sultanda häzirki ýurtbaş tutunanyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamyň mertebesini kemsitmek hukmunda tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munyň bilen baglanykda eden çykyşynda süre aksaksyz bolmaz diýen nakly hem dile getirip korrupsiýa, parahorlugy garşy görüşmek boýunça döwlet siýasatynyň alınyp barylýandygyny aýtdy.
Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doymaz dolmaz parahor jinayetkärler. Diňe özleri maskara bolman, eýsem olar öz maskalalarynyň, dogon garnaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar.
Parahorlygyň soňuna çykmak barydaky bu görnüşli çykyşlar türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýygy-ýygy denedilýär. Emma azatlyk bilen söhbetde söýlenýän yerli ýaşaýjylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugunda alym berimiň hökm sürýändigini aýdýarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap eden hasabatynda Türkmenistana korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 baldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Türkmenistandaky ýagdaýlary ýakyndan ýygyrlaýan tinçler, häkimetleriň ýyly gandallary ozalky resmiýetleriň towly çykyşlaryny, ýurtdaky bar bolan asyl meselelerden ünsi sowmak üçin görkezýändiklerini bildirýärler. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally, dünýädäki iň bir awtoritar türkmen rejiminiň munyň bilen ýurtdaky kynçylyklaryň jogapkärçiligini öz üstünden aýyrmagy maksat edinýändigini aýtdy.
Häzirki Türkmenistanyň edýän çäresi azyk gytlygyny, harit gytlygyny belli bir adamlaryň üstüne atmak, alyp satarlaryň üstüne atmak, şolary günäkärlemek bilen öz kemçiliklerini ýaşyrjak bolýarlar.
Diýip Hudaýberdi Hally 6-njy maýda azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde bellidi we alyp satarlaryň diňe gytçylygyň bar ýerinde döreýändigini sözüne goşdy. Azatlyk ensemi ýyldan bäri döwlet dukanlarynda ardan bahadan goýurylan haritlaryň emeli gytçylygynyň döredilýändigini we ilaty berilmeli paýyň dukanlaryň arka gapysyndan restoran eýelerine, howpsuzlyk işgärlerine dagy uly mukdarda goýurylandygy barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Türkmen häkimetleri ýurtdaky iktisady krizisi munyň bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda ýitileşýän azyk ýeter etmezçiligini açyçan boýun almaýarlar.
Azatlygyň bu barada Söwda we Daşaryk Tutady Aratnysyklar Ministrliginden kommentary almak diýenisikleri hem jogap tapmaýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплеяр «Азатлык» радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Соңку күнлөрдө Ашгабаттын жол полициясы дүрлү баханалар менен сүрүүчүлөргө жерийме yazmak ve olorun uluğlarını polisiyanın avtodurolgosuna alıp gitmek işlerini batlandırdı. Şeyledi polisiya hususu taksileri hem nişanı alıp Ashgabatta hasabı alınmadık devlet belgili avtologlar için hareket çeklendirmelerini yine de güçlendirdi. Bu çareler Türkmenistan'da hakimiyetlerin rahatları hususan da ayal gıyların daşkı keşfine gödövçülüğü odol görülüp eşidilmedik derecede güçlendirdi. Söndürün mahalli mövcüyarı.
Olar rahatların uluğlarını tas ähli zat üçin yığınıyarlar. Yağını polisiyanın cerimi durulusuna alıp gidiyarlar. Olorun arasında uluğun iski bölüğünde iki adamdan, sultanda çağadan köp adam bolmalı däl diyen ýaly durulu bahanaları var. Şeýlede maskanın doğru giyilmendigini bahanalayarlar. Avto uluğların arasalığı barada ırtarayarlar. Mysal üçin ýagsyň iýdi var, ya tozan batypdyr, ya da guşun hapasy bar diýerler. Bularyň islendigini bahanalap, uloglary 10 günlük polisiýanyň awtodurulgysyna alyp gidýärler.
Dip ýagdaýdan habarly aşamatly sürüji gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä paýtagtyň ýol polisiýasy hususy awtologynda kredýän taksilere gödäwçiligini hem güýçlendirdi. Raýat geýimli polisiýa işgärleri müşteri ýaly bolup, hususy taksilere münýärler we olara jerime salýarlar.
Hususy taksilere köpçülükleýin tutýarlar, olara taksi sürmek gadagyny diýerler. Hususi içilikdäki taksiler müşteri almayarlar sebäbi şäherde raýat geýimli polisiýa işgärleri gaty köp.
Dip hususu uloğunda kreyeden taksi sürücüsü aytdı. Bellisip Türkmenistan'da öz hususu uloğlar bilen adam atnadıp qadan çediyenlerin işine iyidigderli dürlü çeklendirmeler giyirdiliyari. Hakimiyetler bu işi amal etcek rahatlardan yürüyte kerhana dörüdüp ruhsatnama almağı talap ediyari. Emma rahatlar bürokratik böktönçlükler sebeple bu ruhsatnamanı almağın tas mümkün deldiğine yarlar. Muna qaramazdan sinçiler yurtta duvam ediyen iqtisadi qiyinçilikların arasında öz yeňil uloglarynda kiçi avtobuslarda adam yuk gatnadyp gadanç etmäge tynanşan adamlaryň köpülmese adalmaýandygyny aýdýarlar. Habarçymyz gödäwçiliklerin güýçlenmegi bilen şäher ilatynyň arasında transport meselesiniň ýüze çykandygyny, döwlet ýetişligindäki taksilerin ýetmezçilik edýändigini hem habar berýär. Mundan başga da paýtagtda hasaba alınmadyk döwlet belgili avtologlar üçin hereket çäklendirmelerde ýene güýçlendirildi. Bu gezek Aytaltın polisiyası Aşşabadın töwereginde yerleşen Ahal vilayetinde hasaba alınan belgili uloglary saklayar ve olory polisiýanyň awtodurolgosyna alyp gidýär. Polisiýa işgärleri gadagynçylygyň sebäbini düşündürmeýärler. Bu gadagynçylyk sebäpli ahallaryň köpüsi öz hususy uloglary üçin Aşşabatda hasaba alınan döwlet belgilerini satyn alyp başladylar diýip ýagdaýdan habarly ahally ýaşaýjy ýakynda paýtagtda hasaba alınan belgili uloglaryň da äňe şäherine goýýar. Verilmendigini sözüne koştu. Habarçymyz bu gadagynçylyklara ve çäklendirmelere gödäwçiliklerin güýçlendirilmeginiň arasında Aşgabatyň yol polisiýasynyň jerime awtodurolgosundaky uloglaryň sanynyň gözi görtele köpelendigini hem habar berýär.
Awtodurolgo uloglardan doldu. Bu ýagdaý alym berimin korrupsiýanyň gülläp ötmegini getirdi. Polisiýa işgärleri uloglaryň ýygyny almagy howlugyan raýatlary talaýarlar.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabatyň ýol polisiýasyndan, şeýlede ýurdun içeri işler ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Redaksiýamyzyň 5-nji maýda telefon arkaly ýygyderli eden synanşyklary netije bermedi. Aşgabatda uloq süýen raýatlara, hususy taksilere we ahal belgili uloglara gödäwçiliklerin güýçlendirilmegi ýurtda raýatlara, hususan da aýal gyýlara garşy gadagynçylyklaryň ençemesiniň güýje girdilen mahalyna gabat geldi. Olara ulan öň oturujunda oturmak hem gadan edildi. Şeýlede ilatyň mobil telefonlaryna SMS iberilip, olara ulaw tiýdligine degişli düzgünleri bozmazlyk we piýadalar üçin geçelgeleri ulanmak barada duýduruş edildi. Bu çäreler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeňsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Geple yer Adatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Marivelaýtynyň garaw metrawynyň kärini çydaýhanlarynyň ençemesi buğday we gowça meýdanlarynaky ýeti suw ýetmezçiliginden we bu puwdukdaky para beriminden şikaýet edýärler. Olar diňe ýol başçylara ýüzlerçe manat para beren kärinçiläriň ekin meýdanlarynyň ösüş suwuna tutulýandygyny aýdyp, zähmetiniň puwja çykmagyndan we döwlete bergili çykmakdan howatyrlanýandyklaryny belleýärler. Bu maglumat Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikleri üçün yurdun 3 velayetinin şulsanda Mari velayetinin häkimine käinç ıglan edilen mahalına qabat geldi. Şunlar Türkmenistan'da Govoça ve Buğday meydanlarında değişli oğu hocalık işlerini geçirmek, oları mineral dökünler bilen imitlendirmek ve ösüş suunu tutmak işleri devam ediyer. Adatlık Radyosu'nun habarçısının malumatlarına göre Qarağım etrafında kəvir qallıç kərənəçilər öz ekinlerini eyyem, sonku ösüş suunu tutan olsa kəvirler henid ikinci suunu hem tutup bilmeyerler. Habarçımız bilen sökvetteş olan yerli kerenneçiler bunun sebeplerini su yetmezçiliği ve para verim bilen düşündür yerler.
Men ense mıyda katnap ikinimi ötüş suunu tutup bilmedim. Ahir sonu zähmetimi köydürmecek olup para vermeye razı oldum. Her gezik ikin meydanımı suu tutacak mahalım başlığı 300 manat pul vermeli ol yarın. Solgun uzak giyice suu dini menin ikinimi köyverirler. Nasıl savurta aksamlık naharını ve bir tüyüse arak beriyarın.
Dip öz ekinne sonku ösüş suunu tutun garawmly kärinçi anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda käbir kärinçiler nasosy bejermek üçin özlerinin eýem 50 manat ýygnalandygyny, şeýlede hasyl tawşyrlandy döwletin suw dökünme tehnika üçin özlerinin goşmaça pul alýandygyna ünsi çekip, näresmi tölewlere korrupsiýa nägilelik bildirýärler.
Şu ýyl döwletiň paýtany satyn alyş narhy ýokarlandy. Onun 1 kilogramı 1 manat 40 tengeden 3 manat 40 tenge yokurlanı. Men bu yıl girdeci kovulur deyip begendim. Yine su yetmezçiliği sebeple göz önüne tutulan hasıl alıp bileceğim gümanı. Başlığı her gedek para vermeye de yağdayı yok. Şunun için begenere zat yok.
Dip başga bir garawmly kärinçi bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada garawm etrap häkimliginden we onuň oba hojalyk bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Barylykda prezident Serdar Berdimuhammedow oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikleri üçin ýurdun 3 welaýatynyň häkimine şol sandy Mari welaýatynyň häkimi Anne Berdi, Döwran Berdi, Oraz Berdiýewçe käinç ýygnan etdi. TDH-nyň habarynda häkime bu käinç Vedipa borçlarının talaba layık yerine yetirmendiği üçün berlendiği aydılsa da onun cikmeciklikleri aydınlaştırılmadı. Yöne bellesek bu kençler Türkmenistan'ın dürlü velayetlerinde kereni çıdayhanların su yetmezçiliğinin kösönyendiği barada Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin iyidik derli beren mağlumatlarının iyidiyanına kabat geldi. 22. aprelde Levap velayetindak haberçilerimiz bilen sökvetteş olan kereni çıdayhanlar Sevit'in buğday ve goğuça meydanları naqı yiti su yetmezçiliginin özlerinin ekinlerine yaramaz təsir yetiriyendigini gurrun berdiler. 20. aprelde olsa Balkan velayetinin Serdar, Mahtumulu ve Bereket etraplarındaki buğday ekendayhanların buğday meydanlarındaki yiti su yetmezçiligi derarlı ekinin 60 götürümden qoğrak hasılını yitirendig barada mağlumatlar qoğuştu. Şeylede geçen ay Levapta kabarçılarımız Sevit yaşayıcılarının Amı Derya'nın suunun çekilen bölüklerine ve deryada emele gelen adacıkları alada bilen sine diyendiğini haber verdiler. Birleşen Milletler Kuramasının adık ve ova hocalık boyunca idarası geçen yıl çap eden hasabatında Türkmenistan'ın su resurslarını ağırın düşendiğini duydurdu.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň suwun kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.